fafatit hotogalenye Adam ge Ivi. Meka Genesis kaisei pilenya vardaki namnoi toka tolful kaisei nukata pei pilenya funuka fitui. Kata tiloi pilenya funuka vardaki fati. Aonu God neke kulu vavuha piei na igno. Kaisei na lau ne kaisei gaase na ngadire Adam ge Ivi. God neke tusurangidi no lagi malafune frunidi gobinya lepo teke vavuha manare. Repa neke tofno keranya God, neke cheke balunya mana ke lamnanya nagare aheva teke au repana. God neke snakredi repa te malagamu sisi di gaju te nyafa te auka nagarena. Nuka isi gaju te auka lamnanya nagare tuana ngalate teomis nakreni God ka repa te malagamu sisi nyana. Katotogale te fei mairi ana, gotilo filo di repa huhugu ni God kate gamu repa sisi nya gaju teke teomes nakre ni God na. Repa neke tapla jafra kana kibo neke fadia diani nodi fofodu ka God na. Totogale te fei neta ana, gotilo filo ni God neke paradi Eve ge Adam neke kuru fajifla di repa kana garena. Funu kanarane tuana te hagena na ikno te nyafa kana utoglu inye nena kafe loku heta te mala au naba gano te mala gamuna. Adam ge Ivi gre, neke jaula, neke filo glanidi, kabru, fogra, ne iglehe te ure.